pappispojat Hofni ja Pinehas olivat toimineet hävyttömästi ja häikäilemättömästi. Ja silti Samuelista itsestänsä oli kasvanut Eelin johdolla Jumalaa kunnioittava tuomari. Ensimmäisen Samuelin kirjan 8. luvussa sen alussa käy nyt valitettavasti ilmi, että myös Samuelin omat pojat Joel ja Abia osoittautuivat korruptoituneiksi. Siinä 8. luvussa kerrotaan vanhan Samuelin asettaneen heidät toimimaan tuomareina etelässä, Beersebassa. Tässä on siis hyvä huomata tuomarien ajan tuomarien ilmeinen samanaikaisuus, eli että heidän toimikautensa saattoivat olla toistensa kanssa päällekkäin. Iso kysymys aina on vanhemmille ja kasvattajille, että miten seuraava sukupolvi saataisiin ohjattua vaeltamaan Herran tietä. Mutta kun nämä pojat nyt olivat sitten huonomainisia sitten siinä tehtävässä, niin Israelin vanhimmat saapuivat Samuelin luo Ramaan vaatimaan kuningasta. 8. luvun jakeessa 5:20 israelaiset vertaavat itseään muihin kansoihin, joilla on kuningas. Ja he kokivat, että vasta kuningas tekisi israelilaisista muiden kansojen veroisen. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niin hän muillakin kansoilla on. Jumala oli erottanut israelilaiset erilaiseksi kansaksi, Jumalan johtamaksi kansaksi. Mutta israelilaiset halusivat nyt olla niin kuin muut kansat. Ja niitä muita kansoja johtavat maalliset kuninkaat. Israelilaisiin vetosi selvästi kuninkaiden valta ja voima. Yksi tärkeä asia, mitä he odottivat kuninkaalta, oli nimittäin se, että hän johtaisi kansansa taisteluissa. Profeetta ja tuomari Samuelin ei kerrota johtaneen kansaa taisteluissa, vaikka hän olikin vahva, no nyt jo vanha johtaja. Tuolla paljon aikaisemmin Egyptistä lähdön yhteydessä Kaislameren rannalla Mooses oli sanonut israelilaisille, Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Näin siis tuolla toisen Mooseksen kirjassa luussa 14. Mutta nyt israelilaiset halusivat kuninkaan johtamaan heidän sotiaan. Samuel otti tämän asian raskaasti. Siinä sanotaan 6. jakeessa, että Samuel pahastui kovin siitä, että he pyysivät häneltä kuningasta johtajakseen. Tässä voi nyt ehkä sitten pohtia kyökkipsykologian tasolla, että oliko Samuelilla nyt mahdollisesti kuitenkin jonkinlainen haava hylkäämisen kokemuksesta, kun hänet jätettiin silloin lapsena Siloon pappi Eelin kasvatettavaksi. Mutta joka tapauksessa me olemme Jumalalle tärkeitä ja arvokkaita, eikä meidän tarvitse määritellä arvoamme tekemisemme tai ulkonaisen asemamme kautta. Mutta Jumala sanoi Samuelille, eivät he ole hylänneet sinua, vaan minut, kun eivät enää halua pitää minua kuninkaanaan. Näin siis tuossa jakeessa 7. Siihen asti Herra siis oli ollut Israelin kuningas. Näitä tekstejä kun lukee, niin miksi Jumala sitten kuitenkin suostui israelilaisten pyyntöön saada kuningas? Kuninkuus oli periaatteessa jo 5. Mooseksen kirjan luvun 17 mukaisesti mahdollinen vaihtoehto. Jumala oli historiassa ollut tähän asti aloitteellinen Israelin johtajan valitsemisessa. Ja nyt puhutaan sitten ensimmäisen kuninkaan valitsemisesta, minkä jälkeen monarkiassa vallan olisi tarkoitus periytyä sitten sen kruunun perimysjärjestyksen mukaisesti. Herra käski Samuelia vakavasti varoittamaan israelilaisia kuninkaasta ja muistuttamaan, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle. Eikä sitten tuo Samuelin puhe sitten todellakaan ollut mikään kannatuspuhe monarkialle. Kansa joutuisi aikaan myöden hankalan asemaan ja kuninkaat tulisivat kalliiksi. Kansa joutuisi maksamaan kuninkaan virkailijoiden ja muiden kulujen ylläpitämiseen. Se veisi veroina sitten kymmenykset sadosta. Näitä samoja hintalappoja, monarkian hintalappoja pyöritellään nykyäänkin, varsinkin esimerkiksi Britannian kuninkaallisten kohdalla, kun veronmaksajat maksavat ne kuninkaalliset kustannukset. Siellä viidennen Mooseksen kirjan luvussa 17 siis löytyy laki kuninkuudesta. Sen mukaisesti Herran valitseman kuninkaan pitäisi olla oman kansan parista. Euroopassa kuninkaalliset ovat ehkä kiertäneet maasta toiseen, kun sitten kutsutaan heitä siniverisiksi. Kuninkaalla ei sen lain mukaan saa olla isoja määriä hevosia, eikä niitä saa hankkia Egyptistä. Hänellä ei saa olla lukuisia vaimoja, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa. Ja hänen täytyy studerata tätä lakia koko elämänsä ajan. Tuollaisen kuninkaan Israel ja koko maailma sai lopulta vasta Kristuksessa. Vapahtajamme ei näet ollut kullan ja hopean perään. Hän ei hankkinut useita vaimoja eikä isoa joukkoa hevosia. Aasikin oli hänellä vain lainassa. Hän studerasi Jumalan lakia ja hänellä oli se hallussaan ja noudatti tarkoin kaikkia käskyjä. Ja hän on, siis Kristus, tehnyt omistaan kuningassuvun, joka saa lopulta hallita. Samuel lähetti nämä kuninkuutta pyytämään tulleet israelilaiset koteihinsa, eikä siis ehkä ainakaan kiirehtynyt sen asian kanssa. Ensimmäisen Samuelin kirjan 9. luvun alussa lukijoille sitten esitellään Israelin tuleva kuningas Saul. Heti ensimmäinen luonnehdinta hänestä on, että hän on nuori ja komea. Komeampi kuin kukaan muu koko Israelissa. Ja että hän on myös päätä pidempi muita. Sitä ennen oli esitelty hänen isänsä Kis, joka oli rikas ja mahtava mies. Eli heti alkuun pamautetaan, että hän on rikkaasta suvusta, nuori ja komea ja pitkä. No mikä sen parempaa? Sehän on sitten saman tien kuin kauniit ja rohkeat osastosta. Mutta nämä olivat ehkä semmoisia seikkoja, mitkä myös saattaisivat vedota israelilaisiin, jotka olivat verranneet itsensä kansana sitten näihin muihin naapurikansoihin, joilla on kuningas. Tällaista kuningasta kelpaisi esitellä. Ja alkuun asiat vaikuttivatkin Saulin suhteen hyvältä. Kerran sitten kerrotaan, että Saul lähti aasinhaku matkalle, kun hänen isänsä aasin tammat olivat karanneet. Ja he kulkivat palvelijansa kanssa niin laajoja alueita karanneiden aasien perässä, että se antaa ainakin jonkinlaisen käsityksen Saulin sitoutumisesta isältään saamaansa tehtävään, että tällainen periksi ei anneta. Paitsi sitten kuitenkin hän tahtoi antaa periksi lopulta, mutta hänen palvelijansa vielä vinkkasi, että he voisivat käydä sitten profeetta Samuelin luoma käymässä kysymässä leuvoa. Ja profeetta Samuelin he lopulta kohtasivat. Herra oli etukäteen ilmoittanut Samuelille, että tämä tulisi voidella kuninkaaksi hänen luokseen saapuva benjaminilainen. Yhteisellä juhla-aterialla sitten Samuel antoi Saulille häntä varten erikseen varatun uhrilihan palan, reisipalan. Siitä kerrotaan siellä jakeessa 22-24. Kolmannen Mooseksen kirjan luvun 7 mukaan tuo reisipala kuuluisi normaalisti papille. Kolmannessa Mooseksen kirjan luvussa 7 sanotaan, että antakaa uhri teuranne oikea reisi papille lahjaksi, sille Aaronin jälkeläiselle, joka toimittaa yhteysuhrin veren ja rasvan uhraamisen, kuuluu osuutena oikea reisi. Seuraavana päivänä Samuel voiteli Saulin kuninkaaksi. 10 luvun jakessa 2 mainitaan siellä alussa myös sellainen asia kuin Raakelin hauta. Se mainitaan siinä siis vain paikkana, mutta on kiinnostavaa, että keitä olivat nämä Israelin merkittävien johtajien esiäidit. Israelin johtajista ennen tuomarien aikaa Mooses oli ollut Leevin heimon jäsen, ja Joosua kuului Joosefin pojan Efraimin heimoon. Leevi oli Lean poika ja Joosef Raakelin poika. Kuningas Saul kuului Benjaminin heimoon ja Daavid Juudan heimoon. Benjamin oli Raakelin poika ja Juuda Lean poika. Eli sekä siis Mooseksen että Daavidin esiäiti oli Lea, ja siinä välissä olivat sitten Joosuan ja Saulin kaudet, ja heidän esiäitinsä oli puolestaan Raakel. Saul sai tässä yhteydessä Samuelilta käskyn, ja se on tärkeä käsky, koska se selittää sitten paljon lukua 13. Eli tuossa jakeessa 8 Samuel sanoo, mene sen jälkeen edelläni Gilgaliin. Minä tulen sinne luoksesi uhraamaan polttoja yhteysuhreja. Odota 7 päivää, niin tulen sinne ja ilmoitan, mitä sinun pitää tehdä. Siihen palataan sitten myöhemmin siellä luvussa 13. Ja Samuel antoi Saulille myös ennusmerkkejä, jotka kaikki toteutuivat. Ensinnäkin Saulin isän nämä kadonneet aasit olisivat löytyneet, ja Saul saisi vastaan tulevilta leipiä, ja Saul joutuisi Gebassa profeettojen seurassa sitten hurmoksiin. Ja nämä kaikki asiat todellakin toteutuivat. Jumala antoi kaiken tämän keskellä Saulille uuden sydämen. Hänestä tuli tähän tehtäväänsä, Herran antamaan tehtävään, Herran voitelema palvelija. Mutta sitten myöhemmin erikoisesti, kun Saulin setä kysyi, että mitä profeetta Samuel oli kertonut Saulille ja palvelille, niin Samuel vastasi vain, että, tai siis kertoi tästä aasien löytymisen osalta, eikä sitten muusta. On vaikea sanoa, että miksi Saul toimi niin. Odottiko hän esimerkiksi sitten sitä, että se tulisi julkiseksi jossain yhteisessä tilaisuudessa? No, 10. luvun puolivälissä israelilaiset kokoontuivat Mispaan Samuelin kutsumana. Ja siellä Samuel arpoi kaikista heimoista ja suvuista, ja arpa osui lopulta Benjaminin heimon Matrin sukuun ja siinä Sauliin. Kisin poikaan. Saul löytyi tuolla paikalla jokseenkin erikoisesta paikasta, kun Herra ilmoitti Saulin olevan piilossa varusteiden seassa. Aivan kaikki eivät tuossa happeningissä kuitenkaan innostuneet Saulin valinnasta kuninkaaksi. Oli kelvottomia miehiä, jotka sanoivat, mitä hyötyä meille hänestä on. Eivätkä he antaneet Saulille arvoa, eivätkä tuoneet hänelle lahjoja. Saul vaikuttaa ainakin kuninkuutensa aluksi olleen varsin maanläheinen. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 11 alkupuolella kerrotaan, että Saul tuli juuri silloin kyntöhärkineen pellolta. Presidentti Mauno Koivistokin tykkäsi puuhailla tilallaan Inkoon tähtelässä. Ilta-Sanomissa kerrottiin tuossa marraskuussa 2019, että kerran tuolla tähtelässä karkasi joltain hevonen, mutta Koivisto tuli hätiin ja ajoi sitten tämän hevosen pyörällä kiinni. Oli vähän niin kuin karanneita aaseja, paitsi että Koivisto oli Saulia vanhempi. Oliko Saul peltotöissä johtamisen vastapainona rentoutuakseen ja saadakseen myös muuta ajateltavaa, vai pakeniko hän johtamiseen liittyviä vastuitaan esimerkiksi mielipuuhaansa? Kuninkuus oli joka tapauksessa varmasti nuorelle Saulille kova paikka, koska Israel oli ollut siihen asti heimoyhteiskunta, eikä ollut valmista hovia tai kuninkaan virkamiesjoukkoa. Nuoren kaverin piti alkaa rakentaa tuota kaikkea ilmeisesti melko lailla tyhjästä. Ketä hän kuuntelisi? Mistä hän etsisi malleja? Ja keneen hän voisi ylipäätään luottaa? Ainakaan alkuun Saulin ympärillä ei näytä olleen kuninkaille tyypillistä loistoa. Sekään ei oikein selviä, että missä Saul sitten piti hoviaan. Vasta Daavid valloitti Jerusalemin, josta tuli israelilaisille pääkaupunki, ja niin kuuluisa, että se tunnetaan vielä tänäkin päivänä. Saul joutui tässä luvussa 11 tarttumaan toimeen uudella tavalla, kun ammonilaiset alkoivat piirittää Gileadin Jabesia. Ammonilaiset asuivat siis nykyisen Jordanian alueella, ja Gileadin Jabes oli myös Jordanin itäpuolella. Gileadin Jabes oli tiettävästi vahvimmin linnoitettu israelilaisten kaupunki siellä Jordanin itäpuolella. Kun sanoma tavoitti Saulin kaupungin Gibean ja kerrottiin tämä asia, niin kaikki puhkesivat siellä itkuun. Se voi johtua siitä, että Gibean ja Gileadin Jabesin välillä oli erikoinen yhteys tuomarien kirjan loppulukujen 19-21 mukaan. Tuolla Benjaminin Gibeassa oli kuollut nainen raakaan raiskaukseen. Ja sitten israelilaiset olivat tuhonneet benjaminilaiset melkein kokonaan. Mutta kun Gileadin Jabesista ei kukaan ollut osallistunut siihen operaatioon, niin israelilaiset tappoivat sitten sen asukkaat, paitsi 400 neitsyttä, jotka annettiin sitten benjaminilaisille vaimoiksi. Eli näin ollen Gibean ja Gileadin Jabesin välillä oli varmasti siteitä ja ehkä taustaa myös Saulinkin suvun historiassa. Kun Saul kuuli asiasta, sanotaan, että Herran henki valtasi hänet ja hänessä syttyi viha. Saul sai kerättyä ison sotajoukon ja he löivät ammonilaiset yllätyshyökkäyksellä. Eli tiukassa paikassa Herran hengen avulla Saul sai siis kasvaa johtajaksi tilanteen vaatimalla tavalla. Niitä, jotka olivat aiemmin väheksyneet Saulia, vaadittiin tapettavaksi. Mutta Saul oli armollinen heitä kohtaan. Hänestä tulisi herkkänahkainen vasta myöhemmässä vaiheessa. On hienoa lukea, että Saul antoi kunnian tästä voitosta Herralle, jakeesta 13. Samuel sanoi kansalle, että menkäämme Gilgaliin ja uudistakaamme siellä kuninkuus. Ja sitten kaikki menivät Gilgaliin ja julistivat siellä Herran edessä Saulin kuninkaaksi. Edellisessä luvussa 10 Saul oli julistettu kuninkaaksi Mispassa, mutta nyt tämän voiton jälkeen tunnelma oli niin sanotusti katossa. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 12 alussa tapahtumat jatkuvat sitten samaan syssyyn Gilgalissa. Luku 12 on Samuelin puhe kansalle, joka on otsikoitu Samuelin jäähyväispuheeksi. Aiemmin Mooses oli pitänyt oman jäähyväispuheensa ja Joosua myös. Samuel sai kansalta puhtaat paperit siitä, että hän ei ollut tuomarina tehnyt kenellekään vääryyttä, sortanut tai ottanut lahjuksia. Ja se oli varmasti osoitus siitä, että tämä tuomarijohtoisuus oli ollut hyvä. Sitten Samuel kertasi Israelin kansan historiaa Egyptistä lähdöstä tuomarien aikaan asti, ja hän nosti tuomarien ajalta vahvoja nimiä osoitukseksi jälleen siitä, että tuomarimalli oli ollut Herran hyvä järjestys. Sen perään Samuel puhui kuninkuudesta ja Saulista vain kuninkaana ilman, että mainitsi tätä nimeltä. Vielä kerran Samuel muistutti kansaa siitä, että se oli tehnyt pyytäessään itselleen kuningasta ja sen osoitukseksi tuossa tilanteessa Herra lähetti ukkosen ja sateen. Kun kansa säikähti tätä kaikkea, niin Samuel kehotti heitä, että älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Israelin tulisi palvella ainoastaan Herraa kaikesta sydämestään, tai muuten Herra pyyhkäisisi israelilaiset ja heidän kuninkaansa pois. Israel oli siirtynyt tuomarien ajasta kuninkaiden aikaan. Samuel oli kasvanut nuoresta temppelipalvelijasta Israelin merkittävimmäksi tuomariksi, ja hänen kaudellaan israelilaiset olivat kääntyneet palvelemaan Herraa. Samuel edustaa historian vaipuvaa vaihetta ja toisaalta turvallista jatkuvuutta murroskohdassa Israelin siirtyessä monarkiaan. Saulin kuninkuuden alku ja aseman vahvistuminen oli monivaiheista. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 13 aluksi kerrotaan, että tullessaan kuninkaaksi Saul oli 30-vuotias ja hän hallitsi Israelia 2 vuotta. Se tuntuu erikoisen lyhyeltä ajalta. Jossain englannin käännöksessä tuo kohta on käännetty siten, että Saul oli 1-vuotias tullessaan kuninkaaksi ja kun hän oli hallinnut 2 vuotta, niin joissain käännöksissä näiden lukujen kohdalla on vain tyhjä alue näiden numeroiden kohdalla. Tämä kaikki viittaa hyvin vahvasti siihen, että tässä kohdassa on alkuperäisessä tekstissä tullut jokin, tai sitä kopioitaessa on tullut sitten jonkin kopiointivirhe. Kun apostolien tekojen luvussa 13 Paavali puhuu sapattina Pisidian Antiokian synagogassa, niin hän sanoi, että Saul hallitsi 40 vuotta. Hän puhuu tuolla apostolien tekojen luvussa 13 siis. Tämän luvun 13 alkuun tulee myös erään tärkeän henkilön ensi esiintyminen. Tässä aletaan kertoa Saulin pojasta Jonatanista ja hänestä puhutaan töksähtävästi vain Jonatanina, eikä häntä esitellä esimerkiksi sitten Saulin pojaksi. Jonatan on kyvykäs soturi ja johtaja, joten Saulin nuoruudesta on jo vierinyt vuosia. Jakeessa 3 kerrotaan Jonatanin tuhonneen filistealaisten vartiosten Gebassa, ja sitten seuraavassa jakeessa se laitetaan yleisenä ilmoituksena Saulin harteille. Se on ehkä sinänsä ymmärrettävää, mutta se voi sisältää jo vihjeen siitä, että Saul on muuttunut huomiosta mustasukkaiseksi ja sitten kunnian kipeäksi, kunnian perään olevaksi. Ainakin siellä aiemmin luvussa 11 ammonilaisesta saadun voiton jälkeen Saul oli vielä antanut kunnian Herralle. Kerronnan edetessä Jonatan osoittautuu hyveellisyydessään kasvavaksi, samalla kun Saul vajoaa yhä syvemmälle pimeyteensä ja hulluuteen. Vaikka Jonatan olisi mahdollinen Saulin vallan perijä, Jonatan tulee myöhemmin auttamaan ja palvelemaan Daavidia. Siinä mielessä Jonatanin suuruus on niin kuin Johannes Kastajan suuruutta Daavidin pojan edessä. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Johanneksen evankeliumin luvusta 3. Luvussa 13 nähdään, että ajat ovat muuttuneet filistealaisten suhteen hankalaksi. Jonatan tuhosi miehineen Gebassa filistealaisten vartioston, joka oli tullut tutuksi jo luvussa 10, silloin kun Saul joutui hurmoksiin sen lähellä. Filistealaiset saivat kuulla, että hebrealaiset olivat nousseet kapinaan. Kapinaan nouseminen tarkoittaa, että filistealaisilla oli vähintäänkin ajatus siitä, että heillä on valta tuolla alueella israelilaisiin nähden. Ja sitten kun filistealaiset saapuivat sotajoukollaan israelilaisten alueelle, niin monet israelilaiset piiloutuivat tai pakenivat. Kun Saulin luokse Gilgaliin sitten kerääntyi väkeä, Saul odotti ne 7 päivää Samuelia tulevaksi, niin kuin Samuel oli määrännyt 10:n jakeessa 8. Se tuntuu vähän ihmeelliseltä, että miksi tässä nyt kaiken tämän väliin jääneen ajan jälkeen palataan siihen käskyyn, kun myös luvussa 11 on myös oltu Gilgalissa. Mutta niin tässä joka tapauksessa kävi, että väki ei enää malttanut odotella Samuelia ja Saul uhrasi polttouhrin. Ja se katsottiin vakavaksi virheeksi. Samuel saapui lopulta uhritoimituksen päättyessä ja sanoi jakeessa 13 ja 14 siinä luvussa 13, että olet tehnyt tyhmästi, jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä. Hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Eli Saulin rikkomuksen takia hänen kuninkuutensa ei jatkuisi, vaan Herra etsisi uuden kuninkaan. Kun Saul vastasi jakeessa 11 ja 12 Samuelille, Saul vaikutti kyllä itse ainakin ymmärtäneen, että hän oli rohjennut uhrata polttouhrin, vaikka se oli kiellettyä. Luvun 13 loppupuolella kerrotaan, että filistealaisilla oli metallin valmistuksen monopoli, kun he eivät sallineet israelilaisten pitää seppiä. Israelilaisilla ei siksi ollut edes miekkoja tai keihäitä. Se on vähän niin kuin sellaista yksipuolista aseiden riisuntaa. Mutta ei siis mikään ihme, että israelilaiset olivat helisemässä filistealaisten kanssa, ja filistealaiset tekivät erilaisia ryöstörötkiä eri puolille. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 14 alussa Jonatan osoitti jälleen urhollisuutensa. Herran tahtoa kysellen ja Herran turvaten hän kiipesi aseen kantajansa kanssa muilta israelilaisilta salaa Mikmasin solassa filistealaisten etuvartion, ja he surmasivat siellä parikymmentä filistealaista. Se sai aikaan paniikkia filistealaisten keskuudessa, ja tämä tuo mieleen tuomarien kirjan luvussa 7 kerrotun tuomari Gideonin voiton 300 miehellä midianilaisista. Saulilla oli tosin miehiä 600, mutta nyt heistä oli liikkeellä vain Jonatan ja hänen aseen kantajansa. Kun Saulin tähystäjät huomasivat hässäkän siellä filistealaisten keskuudessa, niin Saul tahtoi ensin kysellä Herran tahtoa. Mutta kun filistealaisten sekasorto vain yltyi, hän päätti käyttää nopeasti tilaisuuden ja johti joukkoonsa filistealaisten kimppuun. He saivat voiton, ja jakeessa 23 todetaan, että näin Herra pelasti sinä päivänä Israelin. Mutta Saul oli kuitenkin mennyt vannomaan typerästi, että kirottu se mies, joka syö jotakin ennen iltaa, ennen kuin olen kostanut vihollisilleni. Jonatan, joka oli ollut liikkeellä muista riippumatta, otti löytyneestä hunajakennosta hunajaa ja söi ja virkistyi. Hän ei ollut siis kuullut siitä Saulin asettamasta kiellosta, ja kun hänelle asiasta huomautettiin, niin hän totesi: isäni on tuottanut tälle maalle onnettomuuden. Näin siis jakeessa 29. Jos taistelun ja taka-ajon uuvuttamat israelilaiset sotilaat saisivat syödä jotain, niin he saisivat filistealaisista vielä suuremman voiton. Lähitaisteluja, varsinkin pitkään kestävät taisteluja, takaan ajo, on varmasti erittäin kova fyysinen suoritus, jossa tarvitaan paljon energiaa. Eli Saul oli vannomisellaan asettanut siis oman kunniaansa järkevyyden ja tarkoituksenmukaisuuden edelle. Ja se ei ole hallitsijalle hyvä asia. Tuo syömiskielto johti lopulta siihen, että uupuneet israelilaiset taistelijat söivät lopulta viholliselta saaliksi saatuja eläimiä verisinä. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 sanotaan, että älkää syökö lihaa, jossa vielä on verta. Ja tuo kolmannen Mooseksen kirjan kohta jatkuu erikoisesti myös, että älkää harjoittako ennustamista tai noituutta. Saulin toiminnassa mentiin sitten myöhemmin siinäkin asiassa metsään, kun hän menee luvussa 28 Endorin noidan luokse. Eli kaiken tämän keskellä korostuu siis Jonatanin kuuliaisuus Herraa kohtaan. Suoraviivainen toiminta uskon varassa. Ja toisaalta Saulin erikoinen tapa johtaa, semmoinen soutaminen ja huopaaminen. Tässä viimeisimmässä vaiheessa esimerkiksi Saul ei tiennyt, että hänen leiristään on lähtenyt oma poika liikkeelle. Ja hän tahtoi merkin herralta, että lähteäkö taisteluun, mutta sitten hän ei malttanutkaan odottaa sitä. Ja hän asetti syömäkielon, josta Joonatan ei tiennyt, ja sen kielon seurauksena omat joukot sitten uupuivat. Ja hän jäi odottamaan uutta merkkiä herralta. Ja hän uhkasi mahdollista syyllistä kuolemalla, vaikka se olisi Joonatan. Ja sitten kun Joonatanin syyllisyys paljastui, niin hän ei sitten sotilaiden vaatimuksesta sitten laittanutkaan uhkaustaan täytäntöön. Eli tällaisen johtajuuden osoittaman episodin päätteeksi todetaan, ja niin filistealaiset pääsivät menemään omalle alueelleen. Mutta Saul kuitenkin myös menestyi, ja luvun 14 lopussa kerrotaan hänen voittamistaan vihollisista. Siellä kerrotaan myös Saulin perheestä, luetellaan hänen poikansa ja tyttärensä ja sitten Saulin vaima. Toisen Samuelin kirjan luvussa 21 mainitaan myös Saulin sivuvaimo Rispa, Aijan tytär. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 15 profeetta Samuel välittää kuningas Saulille erittäin tiukan käskyn. Amalekilaiset olivat Israelin autiomaavaelluksella hyökänneet israelilaisten kimppuun, ja nyt Saulin pitäisi kukistaa amalekilaiset ja julistaa heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Saul sai jälleen todella suuren sotajoukon, kun filistealaisia vastaan oli ollut ringissä vain 600 miestä, että onko mukaan tulevilla sotilailla jotain suosikkivihollisia tai vähemmän suosikkeja, että kun filistealaisia vastaan lähti vain 600. Saul voitti sotaväkensä kanssa amalekilaiset, mutta he eivät surmanneet amalekilaisten kuningas Agagia ja säästivät myös eläimet ja arvokkaan omaisuuden. Ja silloin Herra ilmoitti katuvansa, että hän oli tehnyt Saulista kuninkaan. Samuel tuli Saulin luokse Gilgaliin ja sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on nointuuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Näin siis tuolla ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 15 ja 22-23. Saul myönsi tehneensä syntiä ja rikkoneensa Herraa vastaan. Ja hän vetosi siihen, että hän pelkäsi miehiään ja taipui heidän tahtoonsa. Sotatilanteessa näin usein varmasti kyllä käykin, että joukot ryöstelevät ja pitävät saalista omanaan, mutta Herra ei siihen ollut antanut lupaa. Hän pyysi syntiään anteeksi, siis Saul, mutta Samuel sanoi lujasti, sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut. Et saa olla Israelin kuningas. Eli tällä kertaa oli nyt hyvin selvää, mitä Saul teki väärin. Hän oli rikkonut suoraan Jumalan käskyä vastaan, kun Jumala oli sanonut, että amalekilaiset täytyisi tuhota täysin ja heidän eläimensä ja omaisuutensa. Ihmiset, he kyllä tappoivat, paitsi kuningas Agagin, mutta eläimet ja arvokkaan omaisuuden he säästivät. Saul Saulin kohdalla siis se, mikä oli alkanut hienosti, meni lopulta pahasti vinoon. Pitkästä ja komeasta, nöyrästä, rohkeasta ja työtelijästä Saulista tuli lopulta herkkänahkainen, hermostuneelta ja impulsiiviselta vaikuttava väkivaltainen hallitsija. Hän sortui ylpeyteen, jos muistellaan sitä ensimmäisen Samuelin kirjan alussa olevaa Hannan kiitosvirttä, niin sen mukaisesti hän tuli sitten maahan painetuksi. Eli ylpeys johtaa lankeemukseen. Omallakin kohdalla on vakava itsetutkiskelun paikka, että mitkä asiat meitä lopulta motivoivat ja ajavat omassa elämässä eteenpäin. Näitä kaikkia asioita tulisi käsitellä Jumalan kanssa. Saulin kohdalla on myös hyvä esittää itsellekin kysymys hänen esimerkkinsä takia, että miten me suhtaudumme lähimmäisiimme, lähimmäisen menestykseen tai siihen, mitä lähimmäiset ympärillä tekevät. Onko kateus tai kauna jokin semmoinen, mikä ensimmäisenä nousee omalla sydämellä mieleen. Tekikö Jumala siis virheen valitessaan Saulin kuninkaaksi? Tämä on ehkä vähän samantyyppinen kysymys, että tekikö Jumala virheen luodessaan ihmisen, kun hän tiesi, että me ihmiset lankeamme syntiin. Jumalan ratkaisu Aadamin syntiin lankeamukseen oli lähettää meidät pelastamaan uusi Aadam, Jeesus Kristus. Ja nyt sitten Saulin kertomuksen perään kerrotaan Daavidista. Daavidin pojasta tuli sitten meidän maailmamme vapahtaja. Ja Samuel iski Agagin kappaleiksi Herran pyhäkössä Gilgalissa. Ja Samuel lähti Ramaan ja Saul palasi kotiinsa Saulin Gibeaan. Eikä Samuel enää eläessään nähnyt Saulia. Herra katui, että oli tehnyt Saulista Israelin kuninkaan ja Samuel suri Saulia niin kuin kuollutta. Jakeessa 34 ja 35. Eli kaikkien näiden vaiheiden jälkeen Jumala oli suuntaava Israelin merkittävimmän tuomarin hakeutumaan Israelin merkittävimmäksi kuninkaaksi muodostuvan kuninkaan Daavidin luokse. Mutta siitä sitten ensi kerralla. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä olet pitkämielinen ja armollinen. Herra, kiitos siitä, että me saamme tuoda kaikki omat syntimme Kristuksen ristin juurelle. Herra, pyydetään sitä, että sinä tekisit meissä työtäsi. Sinä uudistaisit ja sinä osoittaisit niitä asioita, mitä sinä haluat meissä olla parantamassa. Auta Herra meitä suhtautumaan lähimmäisimme sinun rakkaudellasi ja Herra, innostamaan ja kannustamaan toisiamme, ei olemaan kateellisia tai toisia painavia. Auta Herra meitä aina luottamaan sinun voimaasi niin kuin Joonatan luotti, olemaan rohkeita tässä maailmassa sinun lapsinasi ja Herra, viemään rohkeasti eteenpäin myös sitä pelastuksen sanomaa, että Kristus on sovittanut meidän kaikki synnit ja hän elää. Ole Herra meidän kanssamme tänään.